Затлық радиосы.
Сембірді ұзған шимбә күнні тотар ішмәкерлерінің бірінші құрылтайы өтті. Шараны 8 йыл элек ұйышып 500-ләп кішіні бірләштіруші Сембір есімлі малтабарлар бірләшмәсі ұйыштырды. Хәм шушы жиында оқ тотар ішмәкерлерінің рейдерлыққа, ришуәтшілікке қоршы юридик ердәм үзәгі бұлдырылуы иғлан келді. Тотар ішмәкерлері құрылтайын Озатлық радиосының Сембірдегі хәбәршісі Айрат Ибрахим күзетті.
Татар мәдәни үзәгенең залында узган чарада өлкә башлыгы Сергей Морозов та сүз татарга тиеш иде. Килә алмаган булып чыкты. Аның урынына урынбасары Вилдан Зинмуров чыгыш ясады. Ул былтыргы шартлау нәтиҗәләрен юк итүгә татар мал табарларының да зур өлеш кертүен ассызыклады. Аларны мөселман илләреннән дә өлкәгә инвесторлар җәлеп итү тырышлыкларын күргән диде. Шулай ук торак төзелешен киңәйтүгә һәм балалар бакчаларына да игътибар бирүгә. Qazan urnaginden çıkıp bizde de kurgazma iştirga kirek dedi. Zinur efendi kunaklarını kabul etken Totar medeni yüzeyine ihtibar yöneltti, hem onun işçenliği yönelişlerinde bilgiledi. Бүтін дүния татар конгрессы рәйесе Ринат Закиров Сембір исемле жерле мал табарлар берлеге ихтибарын башка мәсьәләләргә дә юнәлтте.
Барлыгы бергәләшеп, бу безнең уртак күмәкчебез. Шуны әйтергә булам, шушы 2 дистә ел эчендә татар тезләнгән җирдән аягына торып басты дисәк бу дөрес булыр. Безнең тарихыбыз таралган чыннан да аны шушы бик авырлыклар белән төрле юллар белән ялган торгызу дәрекләрдә татарның тарихы ничек яткан сез аңлыйды дип күтәреп тора иде бу безнең барыбызга кирәк нәрсә иде татарның тарихын дәрекләрдә более менее дип әйтик русча әйтсәк дөресрәк яза башладылар инде шәһәр дусына да ирештек иң мөһиме без үзебез турында үзебез хәзер әйбәт фикердә монсы да бик әйбәт монсы да бик мөһим чөнки халкымның бердәм булуын тыеп яшәү бу халкымның менә шушы оешмаларга берләшә алуы бу бердәмлек чыннан да без инде бернинди авырлыкларсыз хәзер төрле шарларда әне халык санын алу булды быел иң зур вакыйга быел моның вакыйгасы шушы бернинди дә югалтусыз дип әйтергә кирәк аның саннары әлбәттә киләсе елда билгеләнәчәк ләкин инде без белеп торабыз сизеп торабыз халкыбызның бердәмлеге бернинди дә ниндидер компаниялардан инде
Фәрит Уразаев исә бөтен дөнья буенча татар эшмәкәрләрен берләштерү, аларның үзара хезмәттәшлеген җанландыру буенча үз тырышлыклары белән таныштырды. Интернетта махсус сайт булдырылган, анда меңнән артык эшмәкәр теркәлгән, һәм ул Сембер малтабарларында бергәләп эшләргә хезмәттәшлеккә өндәде. Сембер исемле малтабарлар клубы җитәкчесе Радик Гафуров та үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Берлекнең эшчәнлеге турында ясалган видеотасма да тәкъдим итте җыелганнар игътибарына. Бу оешма өлкә районнарында да үз бүлекчәләрен булдырган Сембер исемле хәйрия фонды ачылачак икән. Шулай ук малтабарларга юридик ярдәм үзәге дә булдырылган. Һәм юридик яктан кыенлыкларга очраганнарга мөрәҗәгать итәргә мөмкинлекләре дә барлыгын белдерде. Фәрит Әйюпов үз чыгышында хакимиятнең малтабарларга уңай карашта булуына канәгатьлек белдерде. Чыгышлардан соң татар малтабарларына мөрәҗәгать кабул ителде. Анда 200 элек үк Казанда яшәгән алман галиме Карл Фукусның тирән белемле татарның сәүдәдә дә маһир булганлыгы турында мәгълүматлар да җиткерде. Кабул ителгән резолюция исә Сембер исемле бизнес клубының алдында торган бурычлар турында. Мәсәлән, даими эшләүче бизнес элемтә биржасын булдыру, бизнесның социаль җаваплылыгын күтәрү, бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы татар малтабарлары берлегенә әгъза булып керү. Шулай ук мондый җыеннарны ел саен оештыру турында карар да кабул ителде.
Сембердә узган татар эшмәкәрләре корылтаенда хәбәрчебез Айрат Ибраһим